efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 5-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov 75 yoshida Amerika Qo'shma Shtatlarining Xyuston shahrida vafot etdi.
Kulbay vayronam yetar menga bas, yashayman sabrning koshonasida. Iloyo bosh egib yurmayin besas, takabbur zotlarning ostonasida.
Abdulla Oripovning o'limi haqida Kanadadan jurnalist Ismat Xushov hamda O'zbekistondan jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan jonli efirda gaplashamiz. Istanbulda O'zbekiston xalq harakatining favqulodda qurultoyi boshlandi. Qirg'iziston Xitoyga eshak eksport qila boshladi. Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini eslatib o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishida shu yilning iyul oyida marhum shoir Abdulla Orif bilan qilingan suhbatni takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 5-noyabr kuni ertalab AQShning Xyuston shahrida 75 yoshida vafot etdi. Shoir payshanba kuni kechqurun buyraklari faoliyatidan to'xtagani uchun komaga tushgan va AQShning Xyuston shahridagi shifoxonaga yotqizilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston hukumatiga muxolifatda bo'lgan bir necha guruhni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati Turkiyaning Istanbul shahrida favqulodda qurultoy yig'ilmoqda. 5-noyabr kuni Istanbulning Bahçeli evler mavzesidagi madaniyat markaziga O'zbekiston tashqarisida faoliyat yurituvchi o'zbek muxolifat faollari, xalqaro kuzatuvchilar va jurnalistlar jam bo'ldi. Harakatning O'zbekiston ichkarisidagi faollari to'siqlar sabab Istanbuldagi qurultoyga kela olmaganlar. Bu O'zbekiston xalq harakatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazayotgan ilk qurultoyidir. Harakat Istanbuldagi yig'in arafasida O'zbekistonda vaqtincha prezident vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev va u boshchiligidagi hukumatni siyosiy qarashlari va diniy e'tiqodi tufayli qamalgan mahkumlarni ozod etish, O'zbekiston fuqarolariga konstitutsiyada belgilab qo'yilgan siyosiy va iqtisodiy erkinliklar so'z va ifoda erkinligini amalda berish va bu boradagi barcha to'siqlarni olib tashlash O'zbekistonda xalqaro tashkilotlarning kuzatuvi ostida adolatli va erkin saylovlarni o'tkazishga chaqirdi. Turkiyada Jumhuriyat muxolifat gazetasining 9 nafar jurnalisti, Kurdiston ishchi partiyasi hamda AQShda yashovchi diniy targ'ibotchi Fathulloh Gulenga aloqador ko'rilib hibsga olingan. Hibsga olinganlar orasida taniqli turkiyalik karikaturachi bo'lmuş gazeta bosh muharriri ham bor. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on iyul oyidagi amalga oshmagan davlat to'ntarishi urinishlari ortidan o'z muxoliflarini ta'qib etishda davom etmoqda. Kecha turkiyalik 9 siyosatchi, jumladan Kurdparast Demokratik Xalq partiyasining ham raislari hibsga olingandi. Jumhuriyat Turkiyada Erdo'g'onni tanqid etuvchi sanoqli nashrlardan biridir. 15-yil kuni Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishiga urinish ortidan mamlakat bo'ylab 110 ming odam ishdan haydaldi, 37 ming odam hibsga olindi. AQSh kuchlari Afg'onistonda Al-Qoida terror tarmog'i yetakchilaridan birini o'ldirdi. Bu haqda Pentagon vakili Peter Cook jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Cookga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Al-Qoida terror tarmog'iga rahbarlik qilgan Faruq Al-Qatoni 23-oktyabr kuni o'ldirilgan. Faruq Al-Qatoni Qatar fuqarosi bo'lib, shu yilning fevral oyida AQSh uni eng ko'p qidirilayotgan terrorchilar ro'yxatiga kiritgan edi. U Yevropa va Qo'shma Shtatlarga qarshi til biriktirganlikda ayblangan. Iroq shimolidagi Mosul shahrida Islomiy davlat jangarilari tinch aholi orasidan bo'lgan 1600 odamni bombardimonlar paytida ulardan tirik qalqon sifatida foydalanish maqsadida garovda ushlab turibdi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, garovdagilarning 400 nafari asir olingan yazidi, kurd va shia ayollaridir. 2 kun avval Islomiy davlat jangarlari Mosulda 200 odamni ommaviy qatl etgani haqida ham xabarlar bor. Payshanba kuni Rossiya fuqaroligini olgan amerikalik aktyor Steven Seagal yaqin kunlarda Moskvaga kelishni rejalamoqda. Bu haqda aktyorning yordamchisi TASS agentligiga ma'lum bo'lgan. Lekin aktyor Rossiyaga nima uchun kelayotganini ochiqlamagan. Avvalroq Seagal nomidan tarqatilgan bayonotda aktyor o'ziga Rossiya fuqaroligi berilganidan mamnun ekanini bildirgan edi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati sotib olgan ikkinchi Boeing 787 Dreamliner uchog'i bugun Toshkentga keltirildi. AQShning Seattle shahridan parvoz qilgan samolyot bugun tongda Toshkent aeroportiga qo'ndi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 31 avgust kuni ikkita Boeing 787 Dreamliner samolyotining birinchisini qabul qilib olgandi. O'tgan vaqt ichida samolyot O'zbekistonning turli shaharlariga ichki parvozlarni, shuningdek Olmaota va Dubay shaharlariga xalqaro parvozlarni amalga oshirdi. Yangi uchoq uzoq va o'ta uzoq xalqaro yo'nalishlarda foydalanilishi hamda Toshkent-Nyu-York yo'nalishi bo'yicha qo'nilmaydigan parvozlarni amalga oshirish uchun qo'llanilishi aytilmoqda. Turkiya janubi-sharqidagi Diyorbakir shahrida amalga oshirilgan juma kuniga terakt Kurdiston ishchilari partiyasi tomonidan amalga oshirilgan. Bu haqda Diyorbakir viloyati gubernatoriga asoslanib Reuters xabar qildi. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 8:00 da avtomobilga o'rnatilgan portlovchi qurilma harakatga keltirilishi orqali sodir etildi. Mashina politsiya bo'limi binosi yaqinida portladi. Terakt oqibatida 8 kishi halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohatlangan edi.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 5 noyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida 75 yoshida vafot etdi.
Yo yiroq g'orlarni oshyon etsam, bedustu beyoron tugatsam, bitsam, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Qolmasa dunyoda mendan xotirot. Nainki xotirot, oddiy jo'n bir ot bo'lsa, na bir qavmim, na hech na avlod, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Olamga o't qo'ysa har aytar so'zing, yiqsang dunyolarni tikkan choq ko'zing, so'ngra mo'ri kabi qolsang bir o'zing, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi.
Shoir payshanba kuni kechqurun buyraklari faoliyatdan to'xtagani uchun komaga tushgan va AQShning Houston shahridagi shifoxonaga yotqizilgan edi. Bu haqda birinchilardan bo'lib xabar bergan dunyo o'zbeklari veb-sayti muharriri Ismat Xushovning aytishicha, Abdulorovning joni shanba kuni ertalab soat 5:45 da uzilgan. Kecha 3 noyabr kuni kechqurun kutilmaganda hushidan ketib qolgan ulug' shoirni oila a'zolari tez yordam mashinasida o'zi anchadan buyon davolanayotgan maxsus shifoxonaga olib borishgan. Abdulla aka sunniy apparat yordamida nafas olayotgan edi, dedi Ismat Xushov Abdulla Orif oilasi a'zolariga bergan xabariga tayanib. 75 yoshli O'zbekiston davlat madhiyasi